السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian rutin kita ya, mengisi hari-hari di masa-masa tersebarnya wabah COVID-19 ini. Kita diminta, disuruh oleh pemerintah untuk berdiam diri dan tidak memperbanyak keluar rumah. Maka kita isi hari-hari kita dengan menuntut ilmu, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di antaranya dengan kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah tidak mewariskan kepada kita dinar dan dirham. Rasulullah tidak mewariskan kepada kita harta. Tapi Rasulullah mewariskan kepada kita ilmu agama. Maka barang siapa ingin menjadi ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mau mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh seorang penyair Arab, ahlul hadis humu ahlun nabi, wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadis, orang yang mempelajari hadis itu seperti keluarganya nabi. Meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya nabi, akan tetapi mereka berteman dengan setiap untaian kata yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin, yang kita terjemahkan 40 hadis tentang tauhid. Dan kita telah sampai pada al-hadis ats-tsalitsa asyara, hadis yang ke-13. Kita baca hadis tentang hadis yang ke-13 ini tentang menjadikan masjid sebagai kuburan, atau sebaliknya, menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Kita baca terlebih dahulu an Aisyata radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah, sayyiduna atau sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna umma Habibah wa umma Salama dzakarata, bahwasannya Ummu Salama dan Ummu Habibah dua-duanya pernah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdua mengatakan, Ummu Habibah dan Ummu Salama berkata bahwa di negeri Habasa dulu itu ada kanisatan ra'ainaha bil Habasyah fiha tasawir, bahwa dulu ketika hijrah ke negeri Habasyah, di sana itu ada gereja yang mana di dalam gereja itu dilihat oleh beliau berdua, di sana itu ada patung-patungnya, ada gambar-gambarnya. Kanisatan ra'ainaha bil Habasyah fiha tasawir, kami dulu melihat sebuah gereja yang di dalamnya itu ada patung-patungnya, ada gambar-gambarnya, di negeri Habasyah dulu waktu hijrah ke sana. Itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi cerita dari dua istrinya tadi, yaitu Ummu Habibah dan Ummu Salama. Maka Rasulullah mengomentari kejadian itu dan Nabi mengatakan, inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu salih famata banau ala qabrihi masjida. Mereka itu, yaitu orang-orang Nasrani, idza kana fihimur rajulus salih, kalau di antara mereka ada lelaki yang saleh,
Di antara mereka ada seorang laki-laki yang ahli ibadah, orang yang saleh. Famata, kemudian orang saleh tersebut mati. Banau ala qabrihi masjidah. Maka mereka membangun kuburan di atas, mohon maaf, membangun masjid di atas kuburan nabi atau orang soleh yang mati tadi. Wasawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka melukis orang yang mati tersebut, terus ditaruh di kuburannya. Atau membuat patung-patung ditaruh di kuburannya. Jadi kuburannya tadi, kalau ada orang mati, orang soleh di negeri Habasya, yang mana dulu penduduknya Nasrani, kalau sudah mati, maka mereka membangunkan tempat ibadah di kuburan itu. Jadi kalau mati di situ, dibangunkan tempat ibadah. Terus dipajang gambar-gambar, lukisan-lukisan, atau foto atau patung-patung dari orang soleh tersebut. Wasawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka menggambar, melukis, dan membuat patung-patung dari orang yang mati tersebut. Ya. Ulaika syirarul khalq, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih, disepakati kesahihannya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Ummu Habibah dan Ummu Salamah ini juga dua-duanya istrinya Nabi. Pernah bercerita ke Nabi bahwa dulu ketika hijrah ke negeri Habasyah, ketika diazab, disiksa oleh orang kafir Quraisy, maka sebagian sahabat pergi ke negeri Habasyah untuk hijrah, menyelamatkan agama. Lah di antara yang hijrah itu adalah Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Waktu itu belum jadi istrinya Nabi. Hijrah ke sana. Terus setelah selesai, singkat kata, Ummu Habibah sama Ummu Salamah ini cerita ke Nabi. Pengalamannya dulu waktu di Habasyah itu diceritakan ke Nabi ketika sudah menjadi istrinya Nabi. Dan keduanya mengatakan, kami dulu ketika di negeri Habasyah, kami melihat ya ada sebuah gereja yang di dalamnya itu ada lukisan-lukisannya, ada patung-patungnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari fenomena yang diceritakan oleh kedua istrinya tersebut. Rasulullah mengomentari dan mengatakan, inna ulaika ka idza kana fihim rajul saleh, mereka itu kalau ada orang saleh di tengah-tengah mereka kemudian orangnya mati, maka mereka membangunkan tempat peribadatan di kuburan mereka, di kuburan orang yang mati tersebut, yang saleh tersebut, terus dibuatkan patung-patung, dibuatkan lukisan-lukisan, dibuatkan gambar-gambar, ditaruh di situ. Kemudian Nabi mengancam dan Nabi mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Itu ya, jadi kita enggak boleh mengagung-agungkan apa namanya kuburan orang soleh. Ini bukan kata ustaz, ya ini kata Rasulullah. Ada di mana? Ada di hadis Bukhari Muslim yang sudah kita bacakan tadi. Ya, hendaklah kita berhati-hati dalam masalah ini. Pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, at-tahdhir asyadid minal hulu fis salihin. Peringatan keras dari mengkultuskan orang-orang soleh. Ini peringatan keras ya, diperingatkan Nabi. Ya. Jangan sampai al-ghulu, ekstrim, berlebih-lebihan dalam ya, menyanjung dan meninggikan orang-orang soleh. Enggak boleh ya. Fa idza kana al-ghulu fin nabi muharramun fa ghairuhum min babil aula. Jika ghulu, berlebih-lebihan mengkultuskan Nabi itu saja haram tidak diperbolehkan, fa ghairuhu min babil aula, maka mengkultuskan selain Nabi lebih layak untuk diharamkan dan lebih utama untuk diharamkan dan dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, hampir wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kain di wajah beliau. Ditutupi wajah beliau dengan kain. Ini hampir wafat Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyingkap kain tersebut. Terus Rasulullah berkata, La'natullah alal yahudi wan nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajidah. Laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat penyembahan, sebagai tempat peribadatan, sebagai masjid tempat ibadah. Seakan-akan Nabi mengatakan, kalau aku mati nanti jangan kamu berlaku seperti kelakuannya Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Jangan sampai kau jadikan aku seperti itu nanti. Seakan-akan Nabi ngomong kayak gitu menjelang wafat. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Kalau Rasulullah saja melarang seseorang untuk menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah, lalu bagaimana dengan orang yang levelnya lebih jauh, lebih rendah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka tentu lebih tidak boleh lagi. Fa nuhibbus salihin wa na'rifu lahum qadrahum. Kita mencintai orang-orang saleh. Karena mencintai orang saleh itu perintah agama. Fa nahnu nuhibbus salihin, kami atau kita mencintai orang-orang saleh. Wa na'rifu lahum qadrahum, dan kita harus mengetahui kedudukan mereka. Lakin la natajawaz al-hadda fi dhalik. Tapi kita tidak boleh melampaui batas dari yang sesuai aturan syariat, kita melampaui. Nah, ini enggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Wa minal ghulu fis solihin, termasuk pengkultusan terhadap orang-orang soleh adalah al-ghulu fi kuburihim, yaitu berlebihan dalam kuburan mereka, dalam memperlakukan kuburan mereka. فالغلو في كبورهم يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. Mengkultuskan dan berlebih-lebihan terhadap kuburannya orang soleh, akhirnya menjadikan kuburan tersebut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertolongan, diistighosai. Ya, istighosa boleh kalau tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepada kuburan, maka ini tidak diperbolehkan. Ini pelajaran pertama yang bisa dipetik dari hadis ini, larangan mengkultuskan orang-orang soleh. Kita mencintai mereka, kita menghormati keturunan mereka, dan kita teruskan perjuangan mereka, kita tiru akhlak-akhlak mereka, kita hidupkan perjuangan mereka, kita sebut dan kita selalu mendoakan mereka, rahimahullah, tarahum kepada mereka. Tetapi adapun mengkultuskannya, maka ini tidak diperbolehkan. Fa nuhibbul ulama wa nuhibbus salihin wa na'rifu lahum qadrahum walakin la natajawaz al-hadda fi dhalik. Nah, pelajaran yang nomor dua yang bisa dipetik dari hadis ini adalah at-tahdhir asy-syadid min fitnati ta'zimi suwar. Peringatan keras, ya, dari pengagungan terhadap lukisan, foto atau patung orang soleh. Ini tidak diperbolehkan. Ya, kemarin ya lagi rame, kurang lebih setengah bulan yang lalu sempat viral di media sosial, ada seorang laki-laki ya pede dan mengatakan, kenapa kok orang-orang ini banyak terserang corona, padahal di sana ada obat yang dilupakan, kata dia begitu. Ada salah satu obat yang dilupakan oleh mereka, yaitu foto ulama ini, foto wali ini. Ini namanya pengagungan terhadap wali, menganggap bahwa fotonya wali ini, fotonya orang soleh ini, dianggap bisa menyelamatkan dia dari corona. Meskipun dia katakan, meskipun ini tetap atas izin Allah. Meskipun ucapannya atas izin Allah, ini pun gak boleh. Kenapa kau gak boleh? Karena foto, meskipun itu fotonya orang soleh, ya, kita husnudzon, ya, anggaplah orang soleh. Ya. Apakah fotonya ini bisa mengobati dari penyakit? Pengobatan dilihat dari dua hal, sebab syar'i dan sebab tabi'i atau sebab qadari. Kalau syar'i jelas gak mungkin, gak ada dalil yang menunjukkan itu. Kalau itu dalil tabi'i, ya eksperimen, uji coba, maka gak mungkin gak nyambung, dibawa ke lab pun gak nyambung. Ya. Jadi cintailah ulama, cintailah orang soleh, ya, tarahum alaih, ucapkan rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Kita hidupkan perjuangan-perjuangan mereka. Jika mereka adalah memang orang-orang baik menjalankan sunnah Nabi, kita hidup-hidupkan. Adapun mengagungkan fotonya, wah ini gak nyambung. Ini gak boleh. Dan itu sudah ada, itu sudah di zaman Nabi, sudah ada. Nabi mengatakan, perhatikan, Rasulullah SAW mengatakan, idza kana fihimur rajul salih, famata banau ala qabri masjidah. Mereka itu dulu, kalau ada orang soleh mati, maka dibangunkan masjid di kuburannya, terus dibuatlah lukisan-lukisan, patung-patung, dan gambar-gambar. Ini dalil bahwa kita gak boleh mengagungkan gambar, lukisan, foto. Dilarang dalam Islam, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Menganggap ini fotonya ulama tertentu keramat, lah ini gak boleh. Mana dalilnya? Jangan pernah mengatakan ini keramat kecuali ada dalil. Loh, apakah berarti kita enggak mengakui karoma? Karoma ada. Kita tidak mengingkari karoma. Ya, karoma itu ada. Diberikan Allah kepada para wali-walinya. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Ya, tidak dengan cara seperti ini. Baik. Adapun bab karoma nanti kita ada penjelasannya sendiri. Insya Allah nanti kita terangkan. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif idza takhadha al-'abdu suratan sawa'an kanat surat ya fotografi aw marsuma bil yad ala wajhi ta'dhimil ibadah aw at-tabarruk biha faqad irtakaba mahduran 'azimah. Wahuwa min jinsi ibadatil asnam awil awthan. Saya ulangi. Idza takhadhal abdu suratan. Jika seorang hamba menjadikan sebuah foto, gambar, sawa'un kanat suratan fotografia, baik itu foto, yakni fotografi, ya foto ya, aw marsuma bil yad atau itu lukisan, ala wajhi ta'dhimil ibadah, yang dimaksudnya tujuannya adalah untuk pengagungan dalam hal ibadah, awit tabarruk biya atau ngalap berkah mencari keberkahan dengan foto atau lukisan tersebut, faqad irtakaba mahduran azimah, maka dia telah melakukan larangan besar, wa min jinsi ibadatil awthan, dan ini termasuk satu jenis dengan penyembahan terhadap berhala. Fa na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita mengagung-agungkan foto meskipun itu fotonya orang soleh. Itu ya, jadi kita harus paham tentang hal itu. Kemudian pelajaran yang nomor 3 yang bisa dipetik dari hadis ini adalah at-tahdzir asy-syadid min ittikhadz al-qubur masajid. Peringatan keras dari menjadikan kubur sebagai masjid. Larangan keras menjadikan kuburan sebagai masjid. Tadi kan dikatakan Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah mengatakan, La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu kubur anbiya'i masajida, laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid tempat ibadah. Maka gak boleh kita menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah. Ini sunnahnya Bani Israel. Sunnahnya orang-orang dahulu yang kita tidak boleh melanjutkan. Gak boleh tasyabuh dengan mereka. Saya pernah masuk, ya, melihat dari luar, ya, tapi gak ikut ibadah dengan mereka, ya. Waktu itu saya di Palestina. Waktu itu saya di Palestina, tepatnya di kota Yerusalem, di kota Al-Quds Baitul Maqdis. Di situ ada gereja yang paling dianggap suci sedunia. Ya. Di situ banyak orang-orang yang berhaji ke sana, orang-orang Nasrani haji ke sana. Orang-orang Afrika, orang Amerika, orang Australia, orang-orang Cina, semua orang yang Nasrani, ya, yang Nasrani pergi ke sana, haji ke sana karena itu dianggap gereja suci. Dianggap gereja suci. Itu diklaim bahwa di gereja tersebut dahulu, ya, Nabi Isa, menurut mereka, ya, menurut mereka Nabi Isa disemayamkan di situ sebelum wafat. Terus dibangunkan gereja tersebut, gereja makam suci. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bukan katanya orang. Mereka sujud ke tempat yang dianggap itu tempatnya Nabi Isa itu. Mereka sujud semuanya. Orang-orang yang dari Afrika-Afrika itu sujud. Saya melihat sendiri, bukan katanya orang ini. Saya melihat sendiri. Ini pengagungan terhadap, ya, kuburan atau terhadap patilasan yang dianggap itu tempatnya para nabi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, ini tidak bolehkan. Itu sunnahnya atau itu adalah tradisinya mereka. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Ya, kita nggak boleh ikut-ikutan. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua makna. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah dengan membangun bangunan fisik masjid di atas kuburan itu. Gitu ya. Atau makna yang kedua, menjadikan kuburan sebagai masjid, gak mesti ada bangunan masjidnya. Gak mesti ada bangunan masjidnya. Tetapi menjadikannya seperti masjid. Artinya menfungsikannya seperti fungsi masjid. Pakai sholat di situ, pakai zikir-zikir di situ, iktikaf di situ, meminta kepada doa-doa di situ. Kalau mendoakan si mayit enggak apa-apa, ya. Kalau itikaf di situ, sholat di situ, nah ini enggak boleh. Ya, meskipun niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan itu tempat itikaf. Tempat itikaf adalah di masjid. Begitu, ya. Dan ini bukan kita yang ngomong, ya. Bukan kita yang ngomong. Yang ngomong Rasulullah. La'anallahu liyahuda wa nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid tempat ibadah. Lah, kita itu diingatkan nabi bukan karena benci, karena sayang. Kita juga karena sayang, karena ingin hadisnya nabi ini sampai kepada kita semuanya. Bukan melaknat, bukan kita melaknat, bukan kita mencela. Lah, kita ini sayang, kita mengingatkan umat agar tidak terjatuh seperti dahulu orang Nasrani Yahudi terjatuh dan akhirnya mereka dilaknat oleh Allah. Lah, justru kita ini sayang, bukan benci. Wallah, tidak. Tidaklah kita sampaikan ini kecuali karena kita memiliki kasih sayang kepada umat ini. Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada umatnya Muhammad. Di mana di sana ada orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mengatakan Allah Tuhanku, Muhammad adalah utusan Allah, maka dia saudara kita. Nah, tugas seorang saudara adalah mengingatkan saudaranya. Maka ini adalah karena kasih sayang, bukan karena kebencian, bukan. Karena kasih sayang. Saking sayangnya Nabi sebelum wafat, beliau membuka kain dan berkata kepada sahabat yang ada di sisinya, La'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya masajida. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Seakan-akan Nabi ngomong, kalau seandainya besok aku mati, jangan kau berlaku seperti itu. Saking sayangnya Nabi kepada umat ini, agar tidak terjatuh seperti orang Bani Israel terjatuh. Sehingga kalau ada da'i zaman sekarang memperingatkan ini, wallahi semua ini karena kasih sayang, bukan karena benci. Karena kita cinta kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian, jadi kan ada dua tafsiran tadi ya. Tafsir yang pertama ada bentuk fisiknya. Yang kedua enggak ada bentuk fisiknya, yaitu fisik masjid enggak ada, tapi fungsinya seperti fungsi masjid. Ini juga enggak boleh. Lah, kemudian membangun masjid di atas kuburan itu juga ada dua macam. Membangun masjid di atas kuburan itu ada dua macam. Yang pertama, an yakunal qabru sabiqan lil masjid. Yang mana kuburannya ada lebih dulu. Ya. Sabiqan lil masjid, kuburannya lebih duluan daripada masjid, baru setelah itu dibangunkan masjid di atasnya. Ini tafsir pertama. Maka kalau ini seperti ini, maka ini masjidnya harus dihilangkan karena enggak boleh membangun masjid di atas kuburan. Atau yang kedua, an yudfan ar-rajul fil masjid wa yakunul masjid sabiqan lil qabr. Atau yang nomor dua ini, ada orang mati dikubur di dalam masjid. Jadi masjidnya lebih ada lebih dulu. Baru kuburannya datang dimasukkan ke masjid. Maka yang nomor dua ini solusinya adalah dengan cara memindahkan kuburan tersebut ke tempat lain. Tidak boleh di dalam masjid. Lah ini syariat Islam. Wallahi kita ini berkata seperti ini bukan dari hawa nafsu. Tapi kita menyampaikan ini kepada umat bukan karena benci kepada umat Islam. Tapi kita ingin menyampaikan hadisnya Rasulullah agar sampai kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ini berarti kita dilarang berziarah kubur? Jawabannya tidak. Kita tidak dilarang berziarah kubur. Selama ziarah kubur itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ziarah kubur itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, ziarah kubur itu macamnya ada tiga. Ya, yang pertama namanya az-ziarah asy-syar'iyyah, ziarah kubur yang syar'i. Yang kalau kita lakukan kita mendapatkan pahala. Maka ini adalah ziarah yang dilakukan sesuai tuntunan syariat. Maka ini kalau kita lakukan kita dapat pahala. Dan tujuannya ziarah yang sesuai syariat itu tujuannya untuk dua hal. Tujuan yang pertama adalah untuk doa, ad-du'a lil mayyit, untuk mendoakan orang yang mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, terima amalnya ya Allah, lapangkan kuburannya ya Allah. Berikan cahaya di kuburannya ya Allah. Berikan pahala yang banyak kepadanya ya Allah, ampuni dosanya. Itu tujuan dari ziarah kubur yang pertama, yang syar'i. Yang kedua tujuannya adalah tadzkiril akhirah, supaya orang yang datang itu ingat mati. Rasulullah bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, dulu. Sekarang kata Nabi, boleh, silakan ziarah kubur. Tapi untuk apa? Lah ini perhatikan, ini ada kalimat dari Nabi, litudzakkirakumul akhirah. Untuk mengingatkan kalian, supaya kalian ingat akhirat, ingat mati. Biar tidak rakus terhadap dunia, kamu disuruh ziarah kubur supaya eling mati, bahwa kamu nanti akan mati, hartamu kamu tinggalkan, keluargamu akan kamu tinggalkan, kamu akan kembali kepada tanah. Jadi ziarah asy-syar'iyyah, ziarah yang sesuai syariat ini tujuannya dua, mendoakan orang mati dan supaya kita sendiri eling mati, ingat mati itu. Bukan ingat dunia. Kalau ada orang datang kuburan terus ngomong, saya pengen kaya, itu keliru, salah niat sudah. Ke kuburan bukan jangan karena ingin kaya. Ke kuburan karena satu, ingat mati, dua, ndongakno wong mati. itu ziarah syar'iyah. Yang kedua adalah ziarah al-bid'iyah. Ziarah yang bid'iyah, yang bersifat kebid'ahan. Yaitu ziarah-ziarah yang tata caranya tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Seperti iktikaf di kuburan, sholat di kuburan, wirid-wirid, sampai malam tidur-tidur, bangun lagi, iktikaf di sana. Lah ini tidak dicontohkan Nabi. Kalau mereka mengatakan, tapi ini kita niatnya untuk Allah kok. Kita ini ibadah, sholat, ngaji, zikir, iktikaf di sini bukan untuk si mayit, tujuannya untuk Allah. Kita katakan, ya akhi, na'am, ya benar. Memang ini bukan syirik. Ini bukan syirik karena sholatnya niatnya untuk Allah, ngajinya niatnya untuk Allah. Tapi ketika kamu lakukan di tempat ini, kamu jadikan tempat ini ya seperti masjid, kau iktikaf di sini, maka ini enggak pernah dicontohkan Nabi. Kalau mau iktikaf monggo, silakan datang ke masjid seperti yang diajarkan Nabi. Lah, yang nomor dua ini enggak sampai derajat kesyirikan, enggak sampai, tetapi ini menjadi bisa menjadi wasilah, jembatan menuju kesyirikan. Lah, ini haram tapi enggak sampai syirik. Yang nomor dua ini haram tapi enggak sampai syirik. Seperti menjadikan kuburan sebagai tempat iktikaf. Padahal Nabi kan mengatakan iktikaf di masjid. Ya. Iktikafnya Nabi di masjid. Itu ya. Kemudian az-ziarah yang nomor tiga adalah az-ziarah asyirkiyah. Ziarah yang bersifat syirik. Seperti seorang yang datang ke kuburan, menganggap ini kuburan keramat, orang yang berdoa di situ pasti dikabulkan, menganggap bahwa orang yang meminta ke kuburan ini akan dikabulkan, ini dulu orang sakti, meskipun mati dia tetap bisa memberikan keberkahan, minta kepada si mayit, maka ini adalah kesyirikan. Dan ini tidak diperbolehkan. Ya, saya mau tanya, ya ini coba dibuat renungan bersama. Ini karena cinta, bukan karena benci. Kita kalau waktu kecil dulu masih madrasah, kita kan selalu diajari, waktu madrasah TPA kan diajari bahwa dulu orang kafir jahiliyah itu kan nyembah berhala. Dan di antara berhala itu ada Lata dan Uzza, kan gitu kan ya. Lah, Lata itu jangan dikira sekedar patung. Lata itu kuburan. Dulu ada orang di zaman sebelum datang Islam, ada orang dianggap soleh. Namanya Lat. Lat itu dulu orangnya suka ngasih makanan kepada jemaah haji. Dianggap orang soleh. Ketika mati, kuburannya disembah. Jadi berhala itu gak mesti patung. Begitu ya. Jadi kita gak boleh minta ke kuburan. Mintalah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi kita gak boleh melarang orang ziarah kubur. Selama ziarah kubur yang dilakukan itu sesuai tuntunan syariat. Niatnya untuk mendoakan si mayit. Niatnya untuk ingat mati. Dan tidak melakukan syaddur rihal. Latushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian jauh dalam rangka beribadah di suatu tempat, menganggap tempat itu tempat yang istimewa, kecuali tiga tempat saja. Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidi kata Nabi, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina. Itu saja, gak ada tempat keramat lagi di muka bumi ini yang boleh kita kunjungi dan kita anggap keramat terus kita ziarahi, kecuali tiga tempat ini. Ya, artinya kalau mau sekedar ziarah silakan, tapi kalau sudah menganggap itu istimewa sampai engkau mengadakan perjalanan jauh kepadanya, lah itu Nabi melarang. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian jauh ke suatu tempat niatnya ibadah di tempat itu, menganggap tempat itu istimewa, kecuali tiga tempat saja. Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram yang pertama. Itu ya, jadi itu harus diperhatikan. Bahkan ada asar dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib pernah menyuruh seseorang, memberi tugas kepada seseorang. Ketika itu beliau jadi khalifah, beliau menugaskan seseorang dan berkata, "Ala ab'atsuka 'ala ma ba'atsani 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah kamu saya utus, saya beri tugas seperti dahulu aku diutus dan diberi tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Ala tad'a timsalan illa tamastahu wala qabran musrifan, wala qabran musrifan illa sawaitahu." Aku akan memberimu tugas seperti dulu aku diberi tugas Rasulullah. Jadi kalau kamu menjumpai, ya tidaklah kamu menjumpai berhala, maka engkau harus menghancurkannya. Engkau harus menumpaskannya. Dan tidaklah engkau melihat kuburan yang ditinggikan, dikultuskan, illa sawaitahu, kecuali kamu harus meratakan. Kamu harus ratakan, ya sekedarnya, enggak boleh ditinggikan dan diberi bangunan. Ini Rasul yang ngomong, ini Rasul. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Muslim, sepakat kita ini sahih. Lah ini perlu disampaikan ke umat dalam rangka nasihat kasih sayang, bukan kebencian. Kita tidak benci kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kita sayang kepada mereka, kita sampaikan hadisnya Nabi agar sampai kepada mereka, agar mereka mengetahui bagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan pada penjelasan hadis yang ketiga ini ya. Selanjutnya kalau ada pertanyaan maka kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, mau bertanya di luar tema. Jika di rumah keramik dinding banyak bergambar makhluk hidup seperti ikan dan burung, jika harus renovasi rumah untuk ganti keramik akan memakan biaya yang cukup besar. Bagaimana jika seperti ini, Ustadz? Bagaimana jika dengan seperti ini? Tayyib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun." Hadis riwayat Imam Muslim. Para malaikat tidak masuk rumah yang di dalam rumah itu ada gambar bernyawa, lukisan bernyawa, patung bernyawa. Maksudnya bernyawa itu patung dari makhluk yang bernyawa. Atau lukisan dari makhluk yang bernyawa. Atau foto dari makhluk yang bernyawa. Seperti kuda, seperti anjing, seperti macan, seperti manusia. Dilukis, dibuat patung, ditaruh di keramik misalnya. Nah, itu bagian dari yang diharamkan Nabi. Maka hukum tetap hukum. Hukumnya tetap gak boleh. Adapun bagaimana caranya, ya minimal dihilangkan apa namanya wajahnya. As-suratu al-wajah. Yang dimaksud surah wajahnya itu. Wajahnya dihilangkan, ditutup. Ya mau gak mau. Itu adalah hukum. Ya ini hukum yang harus disampaikan. Paling tidak kalau memang terpaksa gak bisa, ya dihilangkan wajahnya. Ditutup. Entah pakai apa begitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Gitu ya, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lili yang ada di Lampung, Sumatera. Ustaz, saya mau bertanya tentang jatah rokok pekerja atau buruh. Bila kita tidak mengambil rokoknya tetapi minta ganti uang senilai barang tersebut, apakah uang tersebut halal? Halal. Sampaikan saja. Ya begini. Wahai bos, wahai ibu, wahai pak. Saya tidak rokokan. Kalau memang saya dikasih jatah, ya saya jangan dikasih jatah rokok. Saya dikasih jatah uang saja. Insya Allah tidak apa-apa. Karena itu kan bagian dari upah. Ya, bagian dari upah. Ya, dan Anda minta agar upah itu tidak berupa rokok, tapi berupa jatah uang saja. Tidak apa-apa. Yang penting sama ngomong. Ya, ngomong yang bagus, disampaikan yang baik, ya diterima alhamdulillah, enggak diterima juga enggak apa-apa. Dan jangan khawatir ya, rezeki kita tidak tertukar sama orang. Pekerjaan boleh sama, tapi rezeki enggak bisa sama. Ya, pekerjaan bisa sama, tapi rezeki enggak bisa sama. Jadi, enggak usah khawatir, ya disampaikan baik-baik, ya, enggak usah dikasih rokok, diuangkan saja. Kalau kita nyampaikannya bagus, komunikasinya baik, insya Allah diterima kok. Insya Allah diterima, tidak apa-apa. Ya dicoba ya, semoga berhasil. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Murlia di kota Kendari. Dari Kendari ya, cukup jauh. Bagaimana dengan bapak saya yang menyuruh untuk menyebut nama gurunya yang dia agung-agungkan dalam setiap berdoa dan di dalam sholat. Padahal saya sudah tahu gurunya itu adalah orang-orang yang menentang sunnah, yang dianggap dan mengaku-ngaku sebagai wali. Sehingga saya menolak perintah tersebut, Ustaz. Akhirnya bapak saya memusuhi saya dan berkata bahwa saya adalah anak yang durhaka. Jazakumullah khairan wa iyakum, dari Murlia di Kendari. Jadi beliau diperintahkan oleh ayahnya untuk menyebut guru-guru yang dianggap soleh setiap kali berdoa. Jangan nyebut guru, nyebut Allah dan nama-namanya. Mau dalil, saya kasih dalil ya. Ditolong disampaikan baik-baik kepada ayahnya. Kita disuruh bertawasul dengan nama Allah, bukan nama guru-guru. Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna. Dan kepunyaan Allah, nama-nama yang terindah. Yang gak ada nama yang lebih indah dari itu. Semua namanya Allah itu indah dan terindah dan gak ada yang lebih indah dari itu. Walillahil asma'ul husna. Dan kepunyaan Allah lah nama-nama terindah, asma'ul husna. Fad'uhu. Mintalah kepada Allah. Berdo'alah kepada Allah. Serulah Allah. Biha dengan nama-nama indah tersebut. Jadi yang disebut nama Allah. Ya Rahman irhamna. Ya Rahim irhamna. Ya Razzaq urzukna. Namanya Allah, bukan namanya makhluk yang disebut. Gitu ya. Jadi yang harus panjenengan lakukan ya. Berlaku kaidah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh. Adapun Anda dianggap anak durhaka, itu ucapannya ayah kita, dan insyaallah Anda tidak durhaka selama di sisi lain Anda juga harus mengimbangi dengan akhlak yang mulia. Kita kasih hadiah, tetap kita sayangi bapak ibu kita, tapi kalau sudah memerintahkan kekeliruan maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika saya mendatangi tukang pijit bayi yang ternyata tukang pijit bayi itu merangkap sebagai dukun, pasang susuk, mutlak tidak boleh atau perincian? Kalau diketahui, kalau panjenengan sudah tahu, ternyata dukun pijit itu, ternyata dukun bayi atau dukun pijit bayi, ternyata itu juga dukun sungguhan, dukun yang pasang susuk, maka jangan datang ke sana. Karena Anda tidak akan aman ketika bayi Anda dipijiti, dia enggak membacakan suuk-suuk tertentu. Anda tidak akan aman dari hal itu. Dan saya rasa biasanya kalau sudah dukun sungguhan, meskipun di sisi lain dia juga berprofesi sebagai dukun bayi, mesti ada kaitannya ini. Ketika mijiti anakmu, dia membaca mantra-mantra, baca suwuk-suwuk, dan bisa jadi Anda enggak tahu. Maka dalam hal itu, ya, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Ya, menolak bahaya, menolak kemadharatan, harus lebih kita utamakan daripada mengambil manfaat. Memang ada manfaatnya. Apa manfaatnya di situ? Bayimu dipijeti. Tapi ada madorot. Madorotnya apa? Anakmu khawatir disuuk. Dan orang-orang mengira kamu datang ke dukun nanti. Dan di situ ada manfaat, ada kemadorotan. Kalau sudah seperti ini keadaannya, maka ingat kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. menolak bahaya, menolak mafsadat harus didahulukan daripada mengambil sebuah kemanfaatan. Gitu ya, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Irfan di Kota Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang ibu meminta keringan? Keringanan mungkin ya, minta keringanan kepada seorang jaksa atau hakim untuk hukuman anaknya apabila jaksa tersebut memberikan syarat berupa pemberian uang. Syukron atas jawabannya. Ya gak boleh ya, suap itu. Riswa. Pertama, itu hukum yang dipakai bukan hukum Islam. Kedua, ditambah dengan riswa di sini. Ya kalau mau keringanan harus bayar uang. Nah ini kan riswa. Untuk diatur nanti di pengadilan maka gak boleh. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang menerima suap finnar. Dua-duanya masuk neraka. Ini hadis Nabi, hadis ancaman dari Nabi. Ya, bukan berarti memastikan orang itu masuk neraka. Enggak, tapi ini hadisnya Nabi seperti itu. Bahwa ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok atau menyuap dan yang menerima suap, ini dua-duanya masuk neraka. Diancam neraka. Naudzubillah min dzalik. Begitu nggih? Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah budak itu boleh digauli? Soalnya saya dengar budak digauli tanpa menikah. Kalau di zaman sekarang bagaimana penjelasannya? Ustaz, terima kasih. Jazakallah khair. Wa'iyakum. Budak zaman dulu, ya memang seperti itu. Namanya aja budak. Dia digauli, disuruh kerja. Ya, dan seterusnya. Adapun sekarang gak ada budak. Karena syarat untuk adanya budak belum terpenuhi di zaman sekarang ini. Jadi sekarang ini gak ada budak, ada zaman dulu. Memulai peperangan, ketika perang selesai, maka budak-budak yang kafir ditawan, dijadikan budak, kalau sudah masuk Islam dimerdekakan. Nah itu tidak hanya umat Islam, semuanya zaman dulu itu seperti itu. Romawi, Persia, Cina, India, semua itu ada budak, zaman dulu itu seperti itu. Dan gak ada dulu mengatakan gak boleh. Maka kita gak boleh menghukumi kejadian zaman dulu, peradaban zaman dulu dengan parameter kita sekarang. Gak bisa, dulu itu boleh semuanya, semua melakukan itu, dan dulu Romawi, Persia, India, Cina melakukan itu dengan kekejaman. Lah Islam ini tetap mengakui perbudakan, tapi diatur dalam Islam. Bahkan Nabi, kalau ada orang yang melanggar sumpah, disuruh memerdekakan budak yang muslim. Jadi ingat, jadi singkat kata, budak termasuk ada syariatnya dan bisa berlaku kalau ada syarat-syarat dan sebab-sebabnya. Nah untuk saat ini gak ada, sebabnya gak terpenuhi, syaratnya belum terpenuhi, sehingga kalau zaman sekarang ada orang mengatakan saya punya budak maka gak bisa, belum bisa diterapkan. Dan itu bukan berarti gak ada syariatnya, syariatnya tetap ada, tapi sebab dan syarat-syaratnya belum terpenuhi di zaman sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan pada pertemuan akan datang kita akan lanjut ke hadis yang ke-14 ya. Jadi pada pertemuan akan datang hadis yang ke-14 tentang masalah syafaat ya, insyaallah pada besok hari insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.